Joanes Urkixo, arratsaldeon.
Alan ekarri.
Orratza eta kaltea, eleberri berria, ondarrun girotu duzu.
Bai.
Joan etorri asko egin behar izan duzu bertara? Deskripzio osatzeko edo memoriak lagundu dizu?
Ez, joan etorri batzuk, asko ez, baina potoloak. Bueno, ja urte batzuk igaro dira arrezkero. Ze novelaren jatorria ez da berez zuzenean idatzi dudala, baizik hasieran film luzerako gidoi moduan idatzi nula. Hortaz, gero ez nuen saldu, ez nuen ekoizterik izan, eta erabaki nun leberrira moldatzea. Eta orduan, hasiera hori ja apur bat atzean geratu da urtetan, eta edozein kasutan ere bai ura prestatzeko bisita batzuk egin ditun asko ez, baina halako baten egun osoa egin nuenan, beste arratsalde oso pare bat ondarrutar batekin, baina kasu honetan Bilbon, eta horrela garai hartako bizirik iraun duten batzuri entzun da, eta galdetu da eta moldatu nun historiarako gorputza, ez, oinarria.
Eta zergatik ondarru, eta zergatik laurogiko hamarkada, entzunda zen euskan gauzengatik, ezagututako gauzengatik?
Ezagututa batzuk eta nahiko axaletik. Nire kasuan ez nuen ezagutu hor bizi izandako inor oso gertutik. Edo bizi izandako baino hor horren ondorioz hildako baten bat, ba bueno, gertutik ez behintzat. Baina bai, ezagutu nun ondarrua garai hartan, ezagutu nitun axaletik gerora hil ziren batzuk, bizirik iraun zuten batzuk, besteak beste ba oraingo informazio hau eman didatenak, eta ondarru hasteko arrazoi horregatik aukeratu dut. Izan zitekeen Bermio, izan zitekeen Lurbarruko herriren bat, Pasaia baita ere, en fin, asko aukeran ez, baina nik hobeto ezagutzen nuen ondarru besteak baino, eta bestaldetik ere esan bezala, ba, harreman hoiek nituen artean ere, eta horri eutsi diot.
Zure burua hala ere beti zinera begira?
Kasu honetan bai behintzat. Bueno, aurreko novela esaterako, ba, propio hasiera-hasieratik novela izan zen nire buruan, baina kasu honetan bai, ni zinari begira beti irakurtzen dudanean ere bai, sarritan, bertoko literatura danean, euskarazko literatura zein erdarazkoa, baina bertokoa, sarritan hartzen dut novela, begiaren erdia horretan jarrita, ez? Ez bakarrik irakurtzea gozatzeagatik, baizik eta ikusteagatik ia hor adaptazioaren bat badagoen. Beti, hori ja, formazio lan, ja, sakon-sakona.
Beraz, papereko azter da, pelikula merkeago egiteko modu bat?
Ez, barruan daukadan historio bat, ateatzeko modu bat, besterik ez, eh? Barruan geratzea, inori kontatu gabe, ez dakit, tristea da, nola bait frustrantea. Hortaz, atera behar nuen, aditzera eman behar nuen derrigor, bai eta bai.
Historia zeneukan kontatzeko, eta aukeratu duzu, posible edo egingarri ikusi duzun bidea.
Hori da.
Orratza eta kaltea entzun da, norbaiti Neil Jaunen kontua etorri baldin bazaio gogora, esango diogu zuzen dabilela, ez da?
Bai, en fin, zer esango dizut horri buruz, ba, egin dira olako gauzak azken urteotan, beitu, inoiz galdetu didate, ia zergatik berriro urte horietara jotzea, azken urteotan hainbat eta hainbat historio idatzi badira, edo egin badira gai horren inguruan, ez da? Zentzu horretan nik esan behar nuke, zergatik ez bihurtu azpi genero bat urte horietako gaia, ez? Eta zentzu horretan, zergatik esan behar da asko dagoela jadanik, edo ez dago asko, baldin eta historia interesgarria bada. Baina beste aldetik ere, nik nire kasuan esango nuke, ezer baino lehen, historio beltza da. Genero beltzeko historio bat. Hortaz, ba, ikuspegi horretatik ikusi behar dela. En fin, orduan, asko egindala, gutxi egindala, generoa da. No, era berean esan daiteke, ba, bueno, ez dut erako, ba, psikopatei buruzko historioak asko egin direla eta zergatik egin gehiago, ez? Ba, norbera beti pentsatzen du bere historia baduela zerbait berezi, zerbait original edo interesgarri, eta aurrera goaz.
You're knocking at my cellar door. I love you, baby. Can I have some more? Ooh, the damage done.
Orratza ta kaltea liburuan Neil Jaunen kantua Txapuren ahotik dator. Aitziberrekin eta Marianekin osatzen du lagunartea eta haiekin konpartitzen heroina. Eurak ere, edo Marian behintzat konturatu da, ezin dutela utzi. Mikelek egindako galderak pentsarazi di horretan. Mikel da protagonista. Hauteskundeak izan berritan zinegotzi atera da. Eta beretzako utzi du alkatearen alderdi nagusituak ongizate sozialaren arloa, kultura nahi zuen arren. Eta hala, makroiraultzatik mikroiraultzara pasatu behar den ustetan hasiko da herri lanetan. Drogak eragindakoa, herriko arazorik nagusiena. 16 urtez goikoek heroina probatu dutela dio datuak. Eta asko ja, menpeko, zargalduta eta baita hilda ere. Droga nork hartzen duen nabarmen geratzen da. Nork saltzen dien eta nork ekartzen dien ikertzen hasi beharko. Goiko bere lagunak esan bezala, arazoa errotik kentzeko. Horretarako metodoa ordea, garrui utzi nahi izan du. Ez baitu nahi garondoan tirorik eta hango edo hemengo paretetan marrazutako dianarik. Agertuko da Guardia Zibilaren azpilokoa, diruaren ustela, beldurraren indarra, errudun sentimenduaren karga eta heroinaren lagun mindiren orratza eta kaltea.
Mikel da protagonista, Ibenez.
Bai, ala da.
Aurkeztu diguzu.
Ala da. Bueno, Mikel oso modu axalekoan nik garai hartan ezatu nuen pertsona batengan oinarrituta dago. Garai hartan, urte hartan, zehazki, 1983an, Ondarrun zera zinegotzi bat hautatua izan zen esker talde batekoa edo elkarte batekoa. Konkretuki bera trotskista zen, LKI-koa, eta diodan bezala zinegotzi izan zen. Garai hartan oso insolitoa zen olako partidu bateko zinegotzi bat izatea Euskal Herrian, bueno, oro har esango nuke estatu osoan, ez? Oso insolitoa zen, oso arraroa. Eta nik figura hori hartu dut, ez bera zehazki, bera ere lehen esan bezala berare azaletik ezagutu nuen, baina figura hori jarri dut egoera gogor honetan eta hortik aurrera ba saiatu naiz irudikatzen pertsona hark zer egingo zukeen egoera honetan, ez?
Eta eraiki diozu inguru bat, familia bat, esate baterako, aitarekin duen hartu emana.
Bai.
Marianekin duen edo izan duen hartu emana.
Bai.
Gartzelan egona da.
Gartzelan egona da. Bueno, garai hartan hainbat eta hainbat bezala. 1983, ba, bueno, justo transizioaren amaiera partean, ezker alderdietako jende asko arinagotik zetorren, Frankoren azken urteotako burruka hartatik, hortaz, hainbat eta hainbat, gartzelan egonda edo, gutxienez, atxilotu izanak, ez? Hortaz, ba, bueno, bai, niri interesatzen zitzaidan pertsonaia ez izatea, thrillerretan hain sarritan gertatzen den bezala gauzak egiten eta deskubritzen dituen pertsona bat eta kito ez zerbait gehiago, ez ondar bat eukitzea eta bere kontradizio kontrasanekin eta bere karga, zera, eskorrarekin, ez?
kontradizio eta kontrasanak Goikorekin dauzkanak, ze ideologikoki ez daude toki berean, Mikel eta Goiko, erabili beharreko metodoetan ere ez daude ados, baina elkarrekin egingo dute lan.
Bai, hasiera batean, zirkustantziek edo zertzeladek behartuta. Biek helburu bera daukate, eta nahita nahi ez, ba, adostasun batera heltzen dira. Kosta egiten zaie, krisialdi bat daukate, bakotza bere aldetik doa, baina berri doatoz batera, azken txampan, helburu berberarekin eta behar bada hasieran baino pizkat adosago edo elkar ulertzen hobeto, ez? Eta bueno, hori ere hein batean nahi bada metaforatzat har daiteke. Hainbat gauza saiatu naiz behintzat metafora moduan erabiltzen, ez? Garai hartako egoera oro har gaur egungo egoeraren metafora urrun bat bezala, sikiera alderdi politikoan, bi pertsonaien arteko harremana ere bai, en fin, uler daiteke modu horretan edo ez, edo simpleki hartu novela den bezala, novela beltza, eta gozatu ahal bada kontakizun, lehen planoko kontakizunarekin.
Hala ere Goiko, Mikelen gandik gertuago dago, Mikel Goikoren gandik baino.
Bai, hasieran bai, gero ja ez, azkenean Mikel bera da, Goikoren gana datorrena, bigarren aldian, kolaboratzeko laguntza eske. Hasieran bai, hasieran Goiko dator Mikelen gana, Goiko proposatzen dio, elkarrekin lan egiteko, Goiko onartzen dizkio baldintzak Mikeli, arazo handirik gabe, behar bada hor ere, zera bigarren plano batean, azpimarratu nahi dut, Mikelek planteatzen dizkion baldintzak batzuetan pixkat neurriz arago erabiltzen ziren zera salaketa bezala edo akusazio bezala, ez.
Horratza eta kaltea lau atal handitan banatu da dator eta bakoitzak du irekieran doinu bat. Itoitzen hauxe lehendabizikoak, astelen urdin batean.
Astelen urdin batean. Zarbeta horreko duna gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Zarbeta horreko duna gezurrak ilkutxan lurperatzen dituztenak eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Bibolina ustera.
Zer da, pelikularen soinu banda nobelari aplikatua.
Hori da, zehatz mehatz. Bueno, nik kasu honetan, islatu nahi izan dut, garai hartan jende gaztearentzat musikak zuen garrantzi sentimentala. Garregunean ere bai, gazteriaren ezaugarri berezkoa da hori, ez da? Baina garai hartan ikustu gehiago, arrazoi bategatik, kontsumismoa neurri apalagoan zegoen, eta hortaz entzuten zen musikak askoz luzarago irauten zuen jende artean, ez? Ez zegoen hainbeste aukeran, eta orduan zure gustuko kanta edo kantak ba urtetan eta urtetan erabiltzen zenituen eta zenituen izaten zenituen kutun bezala, ez?
Hori belaunaldi bat bakuitzak du berea, ez da, Joanes, nobelan bertan adibidez bi mundu ageri dira. Laurogeitako ondarrun txikiteroak eta euren kantu tradizionalek ere badute tokia.
Hori da, baita ere. Eta hor ere, zera, ba, konparazio bat egina izan dut, heroina eta alkoholaren artean, ez? Nola baita esanez, ba, heroinaren izurrite hori euki baldin badugu tarte luze batean Euskal Herrian, ez da lehenengo izurritea. Hori nola baita edo himn handi batean gainditu egin zen edo kontrolpean jarri zen, baina alkoholismoa askoz lehenagoti dator eta oraindik ere hor dago gure artean, ez?
Ataletan beharraltzuen kontaketak eta gainera gero azpiatalak.
Bai, lau atal zergatik hori dator film luzerako gidoiaren egituratik. Normalean egitura oro har film luze batean, gidoi batean izaten da hiru ataletakoa. planteamendua, korapilua eta ondorioa, ez? Nolabait esateko. Baina bigarren atala bikoitza da. Hortaz lau. Ze bigarren atalean normalean erdiko puntu bat nahiko nabarmena egoten da film luzetan.
Beraz, bi korapilo ditu novelak.
Bat bi, hiru.
Hiru korapilo.
Bai.
Hala ere, erdiko trontzuan sartu erotik joanez, aserako lehen eszenan bertan ja, Guardia Zibila, drogaren proposamen agindua egin ezazten da, erruduna aseratik aurkeztuta.
Bai, klaro, zergatik erruduna ez delako protagonista. Hortaz, hori alde batetik, eta bestetik, nik eredu bezala beti izaten dut, generoa idazten duzunean, generoa aziratik agertu behar dela. Ondo markatu, nondik zoa zen. Hortaz, generoa zer da, ba, kasu honetan, ba, droga trapitxoa edo droga negozioa, ez, hori da gaia, hortaz, aziratik markatu. Eta gero, nortu diren errudunak, ez direlako protagonistak, protagonista beste batzuk izango dira. Alde batetik Mikel Bera, Goikorekin, eta bestetik, ba, izango da zera, trafikantea, edo urren datorren trafikantea ere bai.
Zenbat eta drogadikto gehiago, hainbat eta terrorista gutxiago.
Bai, eta hori atera nuen, idatzita dagoen zerbaitetik. Barkatuko didazu orain bururaz etortzean, ai nire, buru gaixo hau, gauzak azten ditut, baina...
Pelikula gehiagi barruan.
Bai, behar bada, eta irakurketa gehiagi ez dakit, eta urte gehiagi, adin handia. Bueno,
zeuk Guardia Zibilaren ahotan jarri duzu.
Bai, eta neuk, eta nire iturriak, ere bai, hor, zera nola ditzen da liburu hau, heroina urtei buruzko ikerketa sakon hau, en fin, lastima ez dudala errepasatu ona etorri aurretik eta sentitzen dut eta parkatuko dit entzuten badu egileak, baina berari irakurri nion eta bera kontatzen du oso ondo nola egiten zen trapitxoa, nondik zetorren, zeinek ekartzen zuen Euskal Herrira eta nola ematen zien eskura Intxaurrondoko Guardia Zibilei. Eta hori nondik hartua eta pertsona bera turkiar bat gero urte batzuk aurrerago, Espainian nonbait atxilotu zuten, eta bere aitorpenetan eta hori guztia kontatu zulako. Bera, etortzen zen astero-astero, batzen zen Guardia Zibil batzuekin autopistako zera restop baten, gasolindegi baten ondoan, eta hor ematen zizkien poltsak, eta aurrengo astero arte.
Kasianok egiten duen eran.
Bai,
eta edo hor... inarazten dioten eran.
Hori da. Eta hor nonbait dago banatuta bera kontatua aitorpen hau, ez? Zenbat eta hau zuek zergatik egiten duzu hau eta bueno, ba zenbat eta heroina gehiago, hainbat eta terrorista gutxiago.
Guardia Zibilak gazteleraz hitz egiten duzure euskaraz idatzitako eleberrian ere.
Bai. Hala izaten zelako, ez? Ez Guardia Zibilak euskaraz, erderaz.
Gazteleraz.
Bai, parkatu. Txartu lertu dizu.
Euskeraz idatzitako eleberrian.
Bai, arrazoia duzu. Aiene. Bai,
bueno. Gertazit joken kontrako esate ere, zarritu, baina hori esan nahi genuen, Guardia Zibilak gazteleraz ageri direla izketan.
Egongo zen euskaldunen bat, euren artean, baina seguro. Baina bai, normalean gazteleraz hitz egiten zuten, eta errealitate hori, berriro diot, genero beltzean kokatu naiz, eta nire ustez genero beltzean dala, hori derrigorrezkoa zen, egia hori, realitate hori islatzea.
Baina gero entzuten diren kantuak, inglesezkoak euskerara itzuli dituzu?
Bai, baina itzuli. Zera, inglesez utzi dut baten bat, eta gero ba, ulermenerako azpitituluetan ipini dut euskeraz. Okerrez banago alan eginda edizioan, ez? Nik behintzat ala idatzi nuen. Bera kantatzen duenean, kantatzen du inglesez, eta orduan eskatzen diotenean itzultzeko, euskaratu egiten du. Testua, okerrez banago. Ala idatzi nuen behintzat,
Lehen atalean, Ondarrureko deskripzio egiten duzu, Ondarru herriarena.
Bai.
Heroinaren abia puntua, Guardia Zibila eta Herritar Kameluarena, heroina hartzen dutenena, hilda agertutako gaztearen irudia, heroinaren arrastoak herrian parkean eta xiringak daudenekoa, hilerrian gaztearen lurrematea, udalean gai azter gai eta taberna nola pasatzen duten papelina. Herri osoa, gai berberak, modu desberdinean jota.
Bai, eske alaxe kontatu didate, herri osoa. Eta herri osoak eta herri asko Euskal Herrian barrena. Herri osoa nola bait jota, neurri batean edo bestean. Kasu askotan, zera ba, heroinomanoen gurasoak eta familiartekoak eta zirelako. Kasu askotan, kuadrilla barruan, hainbat eta hainbat, heroinomano izan zirelako, eta bakan batzuk liberatu zirelako. Edo kuadrilla batzuetan danak, batzuk liberatu eta beste batzuk ez. Niri ondarrutar batek esaten zidan, euren adin zera esparruan, 50-etik gorako esparruan, eta utxune handi bat nabaritzen dela. Hor, belaunaldi galdu bat dagoela herrian. Eta nik esango nuke, ondarrun bezala, beste herri askotan ere bai.
Mikelek inguruan ikusten du alako aldaketa bat edo mundu berri bat. Gu ez bezalako jendea beharrote du mundu berriak. Borroka garaiekin gogoratuta esaten du. Etxaia nortzen garbi zenean.
Bai, badakizu zer gertatu zen trantzizioarekin. Frankoren aurka azken urte haietan eta trantzizioaren hasieran burrukatu ginenon artean, asko eta asko erori ziren heroinan. Eta nik ikusi dut partiduren bat ere oso jota, arrazoi horregatik. Olako desenkantu ikaragarri bat egon zen, ez? Trantzizioa ez zelako izan, guk espero genuena, ez zelako izan benetako iraultza, ez? Hortaz, realitate berrirako moldatze horretan, batzuk ez zuten aguantatu. Eta desenkantuak modu asko hartu zituen, baina hor galdera hori airean zegoen, osea, gu balio ote dugu mundu berri honetarako, edo beste modu batean esan da, erdi txantxetan esan izan dana, ez? Frankoren aurka hobeto bizi ginen. Hori modu dramatikoago batean, islatzen saiatu naiz, Mikelen pertsonaiaren kasuan, ez? Bere buruari galdezka dabil, ez? Balio ote du nik honetarako prestotenago, bizirik irauteko mundu berri honetan ala beste garai bateko dinosauru bat naiz edo en fin.
Hasieratik bizi da Mikel Kezkati pentsakor. Ezinen, ez du pozandirik protagonistak.
Ez du eta beitu ze gertatzen saionean, ba poz hori aurkitzen duenean, ez? Zenbat irauten dion, ez?
Marianekin aurkitu ere.
Bai, hori da.
Txikitero hoien artealen esan dugu, Ondarrun badela txikitero joera ere, beren kantu tradizionalen joera eta guzti. Eta hoien artean dago Mikelen aita. Ez du berarekin oso harreman ona, ez da ama bizi zen artean ere.
Ez, hori oso euskalduna da, ez? Esan gabeko zera amorruak, esan gabeko reprotxeak eta hoiek airean eta nola baldintzatzen duten familia bat ere bai, ez? Urtetan zehar, ez? Azkenean, baditu, hauek sikiera hor itxaropen puntu bat sartzen saiatu nintzen, hasieran moldatzen dira esangabekoak esateko eta gauzak argitzeko, ez? Eta azkenean bargizpi bat badago bientzat. Baina hor ere beste behin saiatu naiz nik ezagutu dudan Euskal Herria, garai bateko Euskal Herria islatzen, ez? Eta hori zera aita semei gertatzen zaien hori nik hainbatetan ikusi dut nire inguruan. Niri ere nonbait nire aita zanarekin garai batean gertatu zitzaidan, ez? Ezin adierazi, ezin atera barruan dabilkizuna, ez? Eta orduan gorde egiten duzu eta zera ba zoldu nonbait, ez? Eta hori Euskal Herrian, Euskaldunok nola garen, eta esango nuke bataz bestea baino gehiagotan gertatzen dela.
Euskal Herriko ohitura ere bada txikiteoena eta alkolarena, baita. Basoa eta kalteare izan zitekeen atalonen izena?
Bai, lehen esan dut, ez, alkolarena. Niretzat zen aukera hon bat heroinaren alde batetik, esateko, heroinaren eragina zergatik sartu zen hain erraz, hori litzateke arrazoi bat, badaude beste arrazoi batzuk, zergatik, ba, alako joera badugulako Euskal Herrian, ez? Oso ardozaleak garelako, txikiteo zaleak izan garelako, eta arduan errestasun sozial hori badaukagulako. Eta gero beste aldetik ere, ba, konparazioz, ez? Zer den txarragoa. Orain 10 urtetan barren eukidugun izurrite ikaragarri hau, ala izurrite zera mantxoago hori betidanik datorkiguna eta iraun egiten duna, ez?
Orratza eta kaltea irakurtzen ari gara. Bigarren atalean, Led Zeppelinekin sartuko gara.
There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven.
Zerurako eskilara, bigarren atala Led Zeppelinek dakar, zergatik ote?
Bi arrazoiren gatik, alde batetik, garai hartako nire kanta kutxunenetakoa delako, oraindik ere, hala da. Ez da ailegatzen Neil Young niretza suposatzen duen mailara, baina bai, hori arrazoi bat, eta bestea testu bera. She's buying a stairway to heaven. Hori da Marian. Hori da Marian. Marian zerurako eskailera bat erostekotan dabil. Eta, en fin, eta niretzat oso metafora polita zen, adierazteko heroina, edo bintzat nik nola ulertu nuen kontatu zidatenean, ez? Heroina zertzen, heroinomano batentzat, ez? Nik modu honetan ulertu nun. Marianek esaten dugun esaldi baten bat, ba nire kontalarietako bati entzuna diot. Ez dugu horatzen hain zehazki nola den, baina bueno. Bai, izarrak harrapatu nahi nituen, eta orain konturatzen naiz, ezin dela, hori ezin ezkoa dela.
Txapuk esaten du, nire bizitza da eta nire askatasuna, heroinagatik. Eta Marianek gerora esango du, bai. Gurasoak uste dute, ondo pasatzeko hartzen dudala, bai, eta geizki esentitzeko hartzen dut.
Hori da. Eta hori da niri transmititu zidatena. Eta orduan hori alde batik kontatu egiten dut, baina bestetik kantak oso modu politan islatzen du espiritu hori, sentipen hori.
Guardia Zibila Katalonetan zenbat agintzen duen garbi utzi nahi izan duzu, trafikorako hautatutakoak bere aldetik sozio arkitutakoan, aingeru da sozioa eta beste protagonista, arroa eta uste handikoa. Inor askori etzai ondo erortzen eta irakurleari ere ez.
Zuri bai?
Bueno, a ber, ni apropos egin dut hain arroa eta hain hasta kirtena. Apropos egin dut, baina nola, nik sortu dudan, ba, bai, nik oso gutxuna dut. Olako pertsonaia dela jakinda, olako pertsonaiak beharrezko ditudalako, nire historiotan. Beti ez, baina, bueno, kasu honetan derrigor, hotaz, ba, bai, nik asko maite dut.
Mikelek gaztengana joko du, gazteak garai batean borrokalariak izan zirelako.
Bai, badakizu hor, oso...
Euskal Herri sozialistaren alde borroka egindakoak.
Bai, eta hori gertatu zen. Hor, ondarruan, hain zuzen ere, egon zen iraultza taldeak izeneko kuadrilla bat, oso borrokalariak, nolabait troskismotik gertukoak, naiz ta independienteak izan, Eta kuadrilla horretan bizirik atera dira, ez dakiz zenbat, baina oso gutxi eta asko bidean geratu ziren. Epe laburrean edo zein laburrean, baina heroinaren ondorioz, eraginez. Bai, bai. Baina beste aldetik ere, modu sakonago batean, behitu trotskismoari buruz ari gara, Trotski, zera Lenin hilda gero, hauteskundeak izan zituzten partiduaren barruan, partidu sovietikoaren barruan, eta hor leian sartu zen Trotski Stalinen aurka. Eta Trotskik proposatu zuen, jeitsi zezatela botatzeko adin maila, gazteek bota zezaten. Pentsatuz, ba, gazteak beraren alde jarriko zirela. Eta zer, eta gazteak gehien baten jarri ziren Stalinen alde. Orduan Trotskik barruko hauteskunde hori galdu zuen eta segidan ba zera erbestera joan zen. Hortaz, ba bueno, bapatean bururatu zait hori hor nonbait egon litekeela horrelako metafora bat baita ere trotskismoaz ari garela eta, ez? Baina ez, bueno, lehengora nator berriro, ez? Hori gertatu zen Ondarruan eta nolabait eta izenik aipatu gabe taldea kuadrilla bat da besterik ez. Errealitate hori gertatu zen hori islatu nahi izan dut, ez.
Drogaren kontra ari diren artean aditu bat ere agertzen da. Unanue medikoaren ahotan jarri duzu drogak ze gaitz dituen ondorio.
Bai, medikua, ba bueno, kasu hauetan herri guztietan beti egoten zen olako aditu bat, ez. Nik jakin dut nire elkarrizketetan eta ezagutu dut ba nola Bermion montatu zen olako koordinadora, Ondarroan ere bai, baina Bermion bat zeuden olako espertu batzuk nahiko hasieratik. Eta bueno, iruditu zitzaidan modurik onena, ba, drogaren eraginak eta nondik norakoak eta pixkat adirazteko, ba, aditu baten ahotik, besterik ez.
Honek ere izango du bere arrazoia?
Noski. Arrazoiak. Aurrekoan bezala, ba nire gaztaroko kanta kutxun bat, ni Creedence Clearwater Revival asko entzuten nun eta jotzen nun gitarrarekin, neure modu apalean. Baina beste aldetik ere, kantak zer dio, Who'll Stop the Rain, nork geldituko du euria. Ba hori da, eta laugarren kanta da, zera laugarren atalari hasiera ematen diona, ez? Hortaz, nor geldituko du uolde hau, euri hau, ez? Hori da, metafora bat.
Mikele Gaubella bat baino gehiago, egingo du lordua galduko ditu herrian zelatan eta guardian egonda, droga nondik nora etortzen ote den jakinaian, eta horretan lagun goiko.
Bai, eta beti Mikel temosoa, beti berean tinko. Gauzak bere moduan egin behar direla, modu legalean, egin behar direla, bera mundu demokratiko baten alde burrukatu da eta pentsatzen du, ba nonbait ba arau berriak bete egin behar direla, ez? Orduan bera asko tematzen da horretan eta horrek noski ondorioak dakartza, ze mundua ez da berak uste duen bezain demokratikoa behintzat 1983an eta oraindik ere garai bateko indarrek ba potere handia daukate, ez?
Bide eta joko zikina erabiliko dute eta joko zikin horrek eragindakoak hala ere errudun sentimendua Mikelengan.
Bai, nonbait amaitu arte, amaieran ja nik pentsatzen dut edo saiatu naiz behintzat beraren arku dramatikoa betetzen alde horretatik. Azkenean, berak ere jotzen du joku zikinera, eta ez da errudun sentitzen. Azkenean, konturatu da, nahiko azkenean, konturatu da, hori bidezilegia dela kasu honetan, eta erabiltzen du joku zikina, eta nolabait, zera, ba, aldetik kentzen ditu bere erruak, eta bere sentimendu kontrasankorroiek, ez? Eta, bueno, onartzen du errealitate berria, eta hori nolabait berarentzat benetako liberazioa izango da.
Lehen planoan jarri dituzun heroina humanoak, Txapo Aitziber eta Marian, geroz eta menpekotasun handiagoz aurkezten dituzu, eta eurek ere metodo berriak aurkituko dituzte diru ateratzeko. Hirukote hori da zalean agertuzeko aukeratutakoa, hiruren soslaia, gitarra eta guzti.
Bai, gitarra eta guzti, gitarra nolabait, ba, garai hartako kuadria guztietan bazegoelako norbait, ba, gitarra jotzen zuna eta beti gitarra aldean eramaten zuna. Nik hainbat eta hainbat kuadria zaute ditu dolakoak. Ba, profilak hiru kasuetan Mikelen kasuan bezala benetakoa dira eta beste kasuetan naizta ez izan nik ezagututako edo propio kontatu diaten norbait, ba, badira denok garai hartan ezagutu ditugun pertsonaiak edo badira handik eta hemendik benetako pertsonaietatik hartutako atalak, ez?
Intzena liarra jazaren burutzaketa galdu da galdu da otxidan fora.
Ai, Mikel, zena eta dena. Mikelek ere biziko baitu alako garapena, eleberrian.
Bai, intzena. Eta hautsi da anfora. Mikelek ondoa jo du. Bai, noski, nire, zera, historia kontatzeko nire unibertso partikularrean, beti pertsonaiak evoluzio dramatiko sakon bat eukitzeko, beti euki behar du olako krisialdi momentu bat. Ba, zera, manualek eta kontakizun manualek ala gomendatzen dute baita ere. Ba, bueno, nik edozein kasetan ere ala saiatzen naiz egiten, eta kasu honetan egin dut. Bai, krisialdi sakon batean erortzen da, eta horti dator kantaren esan nahia, ez? Intzena eta hautsi da anfora eta hori guztia, ez? Beste aldetik ere, Ruper oso gertuko laguna izan nuen garai hartan. Eta pixka darinago ere bai, 80ko hamarkada amaieratik eta Poet bandaren zera kuadrillaren inguruan, bera han egon zen, ni nintzen alako gonbidatu bat Poet bandan, horre zautu nun bera, eta kuadria guztia, Txagabera, eta zeni Jose Mari Turralde nire lagun mina, eta dana, que zera sarri izarren handia unibertsitatean klasekidea nuen, eta, en fin, eta niretzat, oso urte kutxunak dira haiek, eta noski, ba, Ruperen jarraitzailea bihurtu nintzen, ja, diskoak grabatzen hasi zenetik. Hortaz, ba, beti kanta guztietan nola bi plano dauden, ba, horra, bigarren planoa.
Liburuaren amaieran datorren estena eta istripuaren estena, zer dela akzio estenak? Bai, filmak beharko lituzkeenak?
Bai, alde batetik hori, baina gero, eleberri formatuan ere, ba, esaterako argitaletxean gauzarik atalik deigarrienetako iruditu zitzaien balasera Xabir Mendiguren nire editoreak esan zuen bezala, holako balazera ikaragarria gertatzen da amaieran eta hori da. Modu novela osoa oso modu bisualean idatzi dut eta azaldu du zergatik eta claro, modu bisualean amaitu behar zuen eta pixkat gora, ez? Eta hortik ba eszena luze hau hain eta hainbeste zera polbora eta taberuna erabili izana, ez?
Zeu ze pasarturekin geratu zara gustoen?
Dramatikoenarekin. Ez dut esango spoilerrik ez egiteko, baina triste pasarterik tristeenarekin geratuko nintzen. Non zera izenburuaren esanaia azaltzen den. Horratzata kaltea, Nil Jaunen kantuak zer dioen azaltzen den.
Pertsonaien soslaiak eraikitzen edo narrazioa osatzen gozatu duzu gehiago?
Narrazioa eraikitzen. Nire normalean historioak egiten ditudanean, nire zera nire parterik edo atalik gustukoena izaten da historia bera osatzen, tramatzen. Gero ja idaztea oso prozesu luzea da, gora behera askorekin, ordun batzuetan gozatzen duzu, bestetan sufritzen, noiz edo noiz pikutera bidali nahi zenuke dana, atzera biharramunean subidoia izaten duzu berriro, enfin, baina tramatzeko, zera, estruktura guztia osatzeko prozesu hori gustagarrian izaten da niretzat.
Desberdin biziko dute, garaiura bizitakoek edo bizi ez dutenek?
Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe. Diferenteak dira, garaiura bizi ez zutenak, diferenteak dira. Mundua diferentea zen, alderdi batzuetan gogorragoa, ordun jendea gogorrera ohitua, eta ordun garregunean, ba, segurazki jende gazteagoa bizi ez duena, segurazki ba, kapazagoa edo prestatuagoa egongo litzateke beste gauza batzuetarako, baina egoera berberean jarrizkero, segurazki eroriko lirateke ba, eulia bezala.
Filma ez izateak eragindako frustrazioa, ondo sendatuta geratu zaizu, idatzita?
Ondo sendatuta. Gainea ere ez da inbeste frustrazioa izan. Zergatik, ba, alako frustrazio pilo bat eukidu dalako alde zaurretik. Hortaz, ba, puntu honetara helduta.
Zaildu egiten da bat, ez da?
Hori da.
Alere nola ere ematen da frustrazio hori alde batetik izan, eta aldiz beste baten lana proposatu eta ark pantailarako bidea egin duela ikustea?
Hombre, beti daukazu puntutxu hori, ez? Katxiz. Eta ni neurea nola ez dudan ekarri pantailara, ez? Baina ni moldakorra naiz horretarako, osea, azken batean inoren lana moldatu behar baldin badut pantailara, nire lana da. Eta behin murgilduzkero neure lanean berdin-berdin gozatzen dut, gozatzeri badago, beti-beti ez dago gozatzerik, da prozesu luzea hori ere. Zera, gidoiak idaztea eta azken moldaketaraino idaztea, igual bi urteko prozesua izan daiteke. Eta orduan, ba, bueno, gora beherak egoten dira hor ere.
Zen miren gorrotxatek eren 33 ezkil, Imanol bai. Raio kilkanpaiak bihurtu izana eta sinatu bai. Izana zure errua da.
Bai, bai, errua, errua, ondo esan duzu. Bai, bi urteko prozesua izan da, eta noski, zera ez da holan berdin-berdina izan denbora guztian, baina ni pozarren, gainera ere, ni izan nintzen, ekipo guztitik, novela irakurri zuen lehenengoa. Nik esan nion, produktoreari esan nion, irakurtzazu novela hau, nire ustez zerbait daukalako, mamia badaukalako. Eta irakurri egin zuen, eta ados egon zen nirekin, orduan esan zuen, saia gaitezen egiten. Berak ditu zion Imanol Rai hori, Imanolek irakurri zuen, eta ja hasi ginen, jota fuego.
Eta segitu zenuten, eta egina dago pelikula, eta aurkeztua, erakutsia, eta segurazki batek baino gehiago gozatua. Zeuk, gustatu zaizu? Emaitza?
Bueno, emaitza, kasu honetan esan behar dut, pelikula ondo dago, bai, osea, hori zalantzarik gabe. Gertatu da, kasu honetan, behartuta aldaketa batzuk, beti egoten da aldaketaren bat, zure azken bertsiotik, gero ikusten duzunera. Zure azken bertsioaren ostean, zuzendariak egin behar du zera errodajerako bertsio bat. Orduan, hor aldaketa txiki batzuk egoten dira nahi eta nahi ez. Behartuta, kasu gehienetan, topatzen dira ba, produzioa antolatzerakoan, ba, bitu hau ezin da egin zera etxearen aurrean. Egin behar dugu, ez dakitan, hortuetan, esaterako ez, holako aldaketak. Edo entxeioetan dialogo batzuk aldatzen dira edo kentzen dira edo. Kasu honetan normala den horretatik pixkat arago joan zen, zertzela da berezi batzuengatik eta azken muntaia pixkat aldatuago dago hoi dena baino. Eta niretzat pixkat lehenik ikusi nuenean pixkat txokantea izan zen, ez? En fin, aiba, zer gertatu da hemen, ez? Baina, bueno, gero hasten zara ja berriro ikusten pelikula bat bezala kontuan hartu gabe, hau nik egin dut eta zergatik dago diferente, ez? En fin, ikusle normal bezala, eta bai, pelikula oso ondo dago.
Horretara ere, jada oitzen hasia, ez?
Bai.
Hasierako hasia, bai. Garapena, eta gero, azken batean, Imanol Raiok sinatzen du.
Bai, hori da, azken batean, eta gainera ere, autore pelikula bat egin nahi izan du, eta bueno, autore pelikulak, zera zuzendari batek bere buru autoretzat jotzen duenean denek ez dute hala egiten, ba horrek suposatzen du modu hoi baino hoi denetik goragoko gauza bat egingo duela, diferentea egingo duela. Eta bueno, ja espero daiteke aldez aurretik zerbait diferente egingo duela eta hala egin du. Eta bueno, bere ikuspegia da. Horretan zer egingo dugu, horrela da. Zinemagintza horrela da. Zuk idazten, gidoi bat idazten duzunean badakizu, zuzendariak daukala azken hitza eta azken batean berak egiten duenarekin gustura egon behar duela. Eta orduan bere alderdira ekarriko duelan, nolabait esaten.
Une honetan, Joanes Urkixoren karpetan zenbat pelikula asmo daude?
Edo zenbat frustrazio?
Orain gutxi dela, zenbatu nitun nire karpetetan zenbat frustrazio artxibatu ditudan. Uste dut 19-20 dolako zerbait zenbatu nituela. En fin, horretaz gainera, memendu honetan badaukagu beste zera gidoigilekide batekin, eta ja badugu zuzendaria David Pérez Añudo, orain ane bere opera prima estrenatu duena, berarekin daukagu proiektu bat nahiko ondo bideratuta duana, ez dakigu ezin da esan zenbat, noraino ailegatuko den.
Lasai esan, ze iristen denerako jaztua izango dugu, ja esan duzunik.
Bueno, ba, izango da Arabako sakamantekasi buruzko historio bat, Juan Dia de Garaio. Horren inguruko historio bat. Baina oraindik ere, ba, berridazketa prozesuan gabiltza, en fin, baditu ja onespen baldintzatu batzuk, baldintzatuak esan nahi du ba moldaketa egin beharko ditugula eta gero onartuak izan eta en fin ba hor gabiltza. Eta gero proiektu batzuekin, telesailetarako proiektu batzuekin nabil, bi hiru edo ez dakiz zenbat eta horrela. Horrela beti.
Frustrazioak baino asmo beteak gehiago.
Hori da frustrazioak atzean uzteko modua.
Joanes Urkixo, asko estimatzen dizugu, frustrazio izan zitegen, baina novela bihurtu den Orratza eta Kaltea erakustera etortzeko gonbidapena onartu izana, eta zorteon.
Eskerrik asko zuei, eta bai, eskerrik asko zorteonangatik, zorteona zuentzat ere bai.
Elkarren topatuko du entzuleak.
Horixe.